Paolo Galbiati nortasuna itzuli dio Baskoniari. Ainara Arrati Belgaskon. Bere garaian asko hitz egiten zen Baskoniaren izairaz DNAz. Nortasun horri esker oso ondo lehiatu zen taldea izan zen, onenekin nor baino nor gehiago aritu zen eta tituluak irabazi zituen. 2020an ACB Liga irabazi zuenetik ordea ez zuen alakorik lortu. Paolo Galbiati entrenatzaileari esker, baina berriro ere talde lehiakorra izatea lortu du eta tituluak irabaztea. Igandean irabazitako Espainiako koparekin Gasteizko saskibaloi taldeak historiako 16. Garaikurra lortu du. Jon Txakartegi saskibaloi prestatzaileak Galbiatik garaipenean izan duen garrantzia nabarmendu du. Bere izateko eta jokatzeko moduak jokalari multzoarenarekin bat egitea lortu du. Jokalariek itxu-itxuan sinetsi dute hark proposatu diena eta kantxan erakutsi dute hori. Oso garbi dute nola jokatu behar duten. Baskoniak kopa irabaztea Euskal Herriko saskibaloiarentzat oso berri ona dela uste du Txakartegik eta Arabako taldeak meritu handia duela. Emaitzak kontuan hartuta bolada honean zegoen. Baina diop falta zuen eta ohar eta kuruks kilikolo zeuden. Gainera, Bartzelonari irabazi dio finalerdietan eta Real Madridi finalean. Bidean izan dituen zailtasunak eta gorabeherak gainditzen jakindu eta partida guztietan lehiatu da ondo naiz eta atzetik joan. Galbiati udan ailegatu zen Gasteizera. Taldeak emaitzak askarrak izan zituen aurreko sasoian eta bere garaian taldearen ikur izandako entrenatzaile bat ordezkatu behar zuen. Pablo Laso. Galbiatik ibilbide laburra zuen gorengo mailan, baina ez nola nahikoa. Italiako bi kopa zituen irabaziak. Josean Kerej eta Baskoniako presidenteak eta Felix Fernandez kirol zuzendariak haren alde egin zuten apustu eta prestatzaileak hor dagoa onartzea erabaki zuen. Hasiera etzen erraza izan. Espero baino geroago ailegatu zen Gasteizera Pablo Lasorerekin kontratu amaiera adosteko negoziazioak luze jo baitzuen. Taldeak oso denboraldi aurren motza egin zuen eta funtsezko hainbat jokalari min hartuta egon ziren. Kuruks, Sederkerkis, Howard, Forrest. Gainera, bai ACB Ligan, bai Euroligan ez zituen emaitza onak lortu. Halako egoeretan, Kerejetak bizkor hartzen ditu erabakiak eta ohikoa izaten da teknikariak kargutik kentzea. Oraingoan, ordea ez zuen halakorik egin. Galbiatik alaber ez zuen etxi. Hasieratik erakutsi zuen aulkitik bete-betean bizi dituela partidak oso lehiakorra dela eta utxarte bakoitza baliatzen duela taldeari tekniko-taktikoki zein mentalki ekarpenen bat egiteko. Galbiatik gainera Baskoniako entrenatzaile zela emandako lehen prentsaurrekoan hitzemandakoa bete zuen, goizetik gauera lan egitea eta jokalariekin eta taldearekin inplikatzea. Horren erakusle, ohikoa izaten da galtzamotzak jantzi eta partida aurreko beroketa taldearekin egitea. Bada beste bitxikeria bat. Baskoniara etortzeko eskatu zituen gauzetako bat zera izan zen Buesa Arenatik ahalik eta gertuen bizitzea. Gainera, kalean ere beti doa Baskoniaren arroparekin jantzita. Beti du presente taldea. Ikusten da jokalarien oso gertukoa dela, baina aldi berean serioa egin behar duten lanarekin. Bai berak eta bai bere lantaldeak bazekiten lanean segitu behar zutela taldeak nahi zuten moduan jokatzeko eta batez ere horretan sinesteko. Jokatzeko era horren zutarriak bi izan dira. Batetik, erasoan eskufrenorik gabe jokatu dute arriskuak hartuz. Bestetik, taldea jokalari bakoitzaren gainetik egonda. Hala, jokalari bat baino gehiago izan dira erabakigarriak erasoan. Lehen, Howard baino etzen erabakigarria. Orain, berriz, Forrest eta Cabarrot ere hor daude. Kopako finalean, adibidez, Cabarrotek 28 puntu sartu zituen. Omorujik 23 eta Forrestek 22. finalaren ostean Galbiatik berak aitortu zuen lan handia egin zuela taldea batuta egoteko. Baskoniak ligan batez beste 82 puntu sartu ditu partidako. Puntu kopuru oso handia da hori. Bada, kopan finalerdietan Bartzelonaren aurka 70 sartu bazituen ere, final laurdenetan 81 sartu zizkion Teneriferi. Finalean, berriz 100 Real Madrili. Talde oso ausarta da, bizia, energia eta konfiantza handia du. Jokalariek jaurtitzeko aukera ikusten dutenean ez dute bitan pentsatzen. Hori Galbiatiri esker lortu dute. Kopa txapelketa oso laburra da, eta Galbiatiren jokatzeko estiloa oso aproposa da halako txapelketak irabazteko. Italian ere lortu zituen bi garaikur. Txakartegik ondorengoa ere berretsi du, taldea buruz indartsua dela. Puntu asko jasotzen dituzte. Hori dela eta partida askotan atzetik egoten dira. Baina ez dute neurketa galdutzat ematen. Lanean jarraitzen dute egiten dutenean sinetsiz eta batez ere hori eskatzen die Galbiatik. Teknikoki eta taktikoki ere ondo landuta dagoen taldea dela uste du. Gainontzean ez diozu Bartzelonari edo Real Madrili irabazten. Defentsan hobetu beharra. Eta zer du hobetzeko taldeak? Galbiatik zertan jarri behar du arreta hemendik aurrera. Taldeak defentsan hobetu behar du eta partidetan ezin du hainbeste gora behera izan. Hori lortuz gero ligan talde arriskutsua izango da. Entrenatzailea zaleen kutun bihurtu dela ere gogorarazi du Txakartegik. Gutxi behar da horretarako, Baskoniako zaleak oso esker onekoak direlako. Baina aulkitik erakusten duen grinari eta ezarri duen jokatzeko moduari esker zaleak oso gustura daudearekin. Buesa arenan txalo artean hartzen dute partidaro. Ikustekoa izan da goizaldean Forondako aireportuan egin diote harrera. Babes hori titulu batekin eskertu die. Bere buruari ere egin dio oparia garaikurra irabazita, ostiralean 42 urte bete baitzituen.